Vedno znova spoznavamo, da je zaradi medijev videti, kot da se svet vrti le okoli temnih novic. Katastrofe, črna kronika, kriza, odpuščanja, goljufije, afere. Vse to, pa še marsikaj podobnega, se izmenjuje na prvih straneh, v najbolj poslušanih in najbolj gledanih minutah. Redke so vsebine, ki jim uspe prodreti med našteto in ki v svojem bistvu ne prinašajo strahu. Ena redkih izjem je gotovo šport. Prebiti se na prvo stran je v minulih dneh uspelo Primožu Kozmusu, telovadcu Aljažu Peganu in nogometašem. Če pogledamo globalno na trg novic, je pri iskanju pozornosti gotovo najbolj uspešen prav slednji – nogomet. Svetovno prvenstvo se bo začelo šele poleti prihodnje leto, pa že danes lahko prebiramo priloge o dogajanju ob stadionih v Južni Afriki, televizije vrtijo dokumentarce o moštvih, otroci se pripravljajo na zbiranje nalepk, nogometaši pa, nekateri, slavijo neposredno uvrstitev na prvenstvo ali spet drugi, se pripravljajo na zadnji vlak, ki bo pripeljal 14. novembra, odpeljal pa 4 dni pozneje. Omenjene datuma imajo v glavah tudi slovenski navijači in nogometaši. Včeraj so v Cirihu opravili delegirani žreb in Fortuna nam je namenila reprezentanco Rusije. Fortuna, če jo lahko imenujemo tako. Ja, delegirani žreb. Pogruntavščina mednarodne zveze, ki se je ustrašila izpada katerega od nogometnih velikanov Evrope. Pa so nas razdelili v dve skupini, skupino močnejših in skupino šibkejših. Češ, udarite se med seboj, da ne bo nepotrebnih žrtev, ki bi odnesle potrebne milijone. FIFA je tako uspela preprečiti medsebojne spopade med Francijo, Rusijo, Portugalsko in Grčijo. Za velika tržišča gre, za narode z bogato nogometno zgodovino, za oglaševalce, ki so močni, televizijske in druge pravice, ki jih bodo v omenjenih državah uspeli prodati ob prvenstvu. Posebej drago, če bo njihova reprezentanca zraven, se ve. No, na možnost, da močnejše reprezentance klonijo proti na Fifini lestvici skromnejšim, niso povsem pozabili. Morda pa pri omenjeni zadregi lahko pomagajo sodniki? Vem, zaupati moram v sodniško pravico tudi na športnih prizoriščih, a kaj, ko so z delegiranim žrebom pokazali, česa si želijo in kaj zmorejo? Sprašujem se, kako je z delegiranimi rečmi na ostalih terenih, načrtovanimi vnaprej, na gospodarskem, političnem in ostalih. Se gotovo poznate zgodbe, da je Nutella izdelana za zahodni trg boljša od Nutelle, ki jo prodajo pri nas. Gotovo ste že slišali, da ima Milka na nemških policah več lešnikov od te, ki je na prodaj v vaši vasi, pardon, vašem mestu, saj na vaseh ni več trgovin. Kdo si jemlje pravico razvrščati ljudi v kakovostne razrede? Vem, misel, ki je slišati groba, pa je vendar res. Vem, da nimamo vsi enake kupne moči, da nismo vsi enakovredni plačniki v različne sklade in vem, da se na omenjene razrede in razvrščanja ne razumem. In morda jih prav zato tudi ne dojamem. Veste, šport, Nutella in Milka so v primerjavi z ostalimi dobrinami povsem obrobni in povsem nepomembni. O zares pomembnih razvrščenih delitvi in nepravičnosti so nam v teh dneh ob misijonski nedelji pripovedovali misionarji. Ko mednarodna skupnost nakloni državi le malenkost več riža, kot ga uspe zbrati enemu samemu mrljivemu misionarju v Afriki, takrat se je vredno spraševati o pokvarjenem svetu, o gnilih vrednotah sodobnega sveta in o Evropi, ki jo zanima le dobiček, žvenket evrov in ki je vedno manj za človeka v tretjem svetu. Tudi razvrščanje dobička in delitev dobrodelnih sredstev sta menda pogosto podobna delegiranemu žrebu. Podatki o lakoti v svetu niso preveč spodbudni. Lakota narašča, pomoči je vedno manj. Misionarji nas prosijo za pomoč, vabijo k darovanju denimo 5 evrov, ki preženejo lakoto ene družine malgašev, za en dan. Prosijo za 40 darovanih evrov, s katerimi lahko ubogi odkupijo riževo nivo. Na drugi strani pa, če se vrnem k začetnemu razmišljanju o nogometu, se je izvedelo, da ne bi bila nagrada Mednarodne nogometne zveze za vsako uvrščeno reprezentanco na svetovno prvenstvo malo manj kot 7,5 milijona evrov. Veliko, pa spet ne toliko. Večji pokrovitelji, katerih logotipe bomo občudovali na tekmah v Južni Afriki, pozor, bodo za svoje pojavljanje na prvenstvu morali odšteti tudi več kot 100 milijonov evrov. En sam pokrovitelj, ena sama multinacionalka, zato da bo napisana na plakatih, da jo bo videti na nogometnih zaslonih, več kot 100 milijonov evrov. In misel, da to za mnoge multinacionalke niti ni tako velik denar, je tu pravzaprav še najbolj boleča. Mislite, da bi se lahko zgodilo, da bi denimo Coca-Cola naznanila, da se umika s prvenstva in denar namenja državam nekoliko severneje od Južne Afrike? Verjetno bi direktor, ki bi predlagal kaj takega, kmalu pisal prošnje za novo zaposlitev. Pomoč ubogim je sicer lahko v redu, a denarja ne prinaša. Halo? Odnaša ga. To pa v današnjem svetu pač ni ok. Prav. In svet se vrti naprej. Razdeljen na skupine, razvrščen v kaste, poln delegiranih žrebov in navijačev, ki kljub osebni revščini upajo, da bo njihovim nogometašem uspelo. Skratka, še danes nismo siti kruha in ne zdolgočaseni od igr. In dokler bo tako, nam jih bodo pridno servirali. Igre. Pri kruhu se namreč marsikje že zatika.